VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, welcome to VOA Weekend edisi Minggu 22 Desember 2024. Bersama saya Bani Rahayu, dan kali ini saya ditemani oleh Rifan Dwiastono yang bersiaran dari Washington DC, Amerika Serikat.
Ho 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 ho, pendengar. Susah juga ya sekali bikin suara santai. Seperti biasanya, redaksi VOA pada hari Minggu ini sudah menyiapkan sederet berita ringan tapi tetap berisi tentunya untuk Anda. Di antaranya, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer meresmikan lampu-lampu Natal di depan kediaman dan kantornya.
And it's the tradition therefore to turn on the lights with that familiar start. So could you please join me?
Squid Game Season 2 siap pukau publik pada 26 Desember.
생각보다 이게 저도 믿어지지 않을 정도 빨리 쓰긴 했어요, 이 이야기를.
Benarkah Indonesia berpotensi memproduksi film laga yang bisa tembus pasar internasional?
Kita masih boleh dibilang salah satu mekanya action dunia lah.
Wah, ini semakin mendekati hari-hari penuh kebahagiaan nih. Karena ada libur Natal, libur tahun baru, libur panjang pokoknya.
Betul, apalagi yang udah gak sabar pengen ngebuka kado Natal.
Oh.
Di pagi Natal, ya kan?
Iya.
Yang udah bikin list nih dari kemarin-kemarin, aku pengen dikadoin A, B, C, P, S, 7.
Oh, belum ada.
Belum ada ya? Misalnya iPhone Pro Max 18.
Belum juga.
Samsung S28 Ultra. Pokoknya yang dari masa depan semua. Coba nanti dilihat di pagi Natal apakah Anda mendapatkannya atau tidak.
Tidak ada salahnya memang ya.
Tidak
berharap.
Ada salahnya. Benar. Kali aja gitu kan tiba-tiba aku mendapatkan ilham.
Tiba-tiba Tim Cook, CEO Apple sudah menemukan ide. Oh, mari kita buat.
Mari kita coba.
Anyway, kalau kita ngomongin Natal, ini pasti udah gak asing lagi dengan yang namanya pohon Natal kan?
Betul.
Dan makin kesini tuh udah makin banyak variasinya kan, Van? Contohnya yang aku lihat nih di video-video di TikTok ataupun Instagram Reels sekarang nih, ada tren untuk menggunakan pohon Natal yang super mini. Yang mininya tuh bener-bener mini. Segede satu ruas jari, tapi itu sebenarnya buat bercandaan doang sih.
Oh, dikirain beneran gitu kan. Nanti kalau misalnya yang bertamu, wah tidak ada suasana Natal, Anda menghujat. Lihatlah pohon Natal di pojok ruangan itu. Nanti bener, cuma segede satu ruas jari di atas tegel.
Tegelnya paling ujung lagi.
Tegelnya 60x60 cm lagi. Mana kelihatan. Aduh, tapi emang sih sekarang tuh pohon Natal jadi sesuatu yang apa ya, melambangkan kemeriahan perayaan Natal di mana-mana, ya kan? Misalnya di Amerika Serikat sendiri yang namanya upacara menyalakan pohon Natal nasional misalnya. Itu udah diselenggarakan dari beberapa puluh tahun yang lalu gitu kan. Ada yang di depan gedung Kongres Amerika, ada yang di halamannya Gedung Putih, ada yang di alun-alun A lah, alun-alun B lah gitu
ya,
kan.
Iya, begitupun di New York ya. Kemarin sempat juga.
Benar.
Momen-momen di mana pohon Natal ini kan biasanya dihiasi oleh lampu-lampu yang indah.
Oh, ini yang di Rockefeller ya?
Iya, jadi para pengunjung itu sangat mengantisipasi, wah bakal kayak gimana nih cahayanya. Apakah akan terang benderang atau redup atau seperti apa gitu.
Apakah akan mewakili masa depan saya?
Wow, cerah sekali.
Cerah sekali atau justru redup sekali. Amit-amit. Aduh, tapi iya sih, itu adalah hal-hal yang banyak jadi tradisi dan bahkan juga jadi bahan kompetisi juga tuh, Ban. Tidak resmi sih, jadi bukan yang kayak manakah pohon Natal terindah di seluruh dunia. Enggak, jadi ini netizen aja, warganet tuh kalau misalnya liatin acara-acara penyalaan lampu Natal gitu kan, pada ini tuh jempol-jempolnya kreatif. Wah, yang ini bagus sekali ya, pohon Natalnya seperti dari masa depan. Wah, ini lampunya indah sekali ya, gitu, seperti wajah saya.
Atau justru kayak, ya gitu doang gitu.
Betul sekali, itu ada juga tuh yang digituin.
Iya, kasihan dong.
Iya.
Ya, tapi yang penting kan memang perayaannya, hikmatnya, kebahagiaan berkumpul bersama orang-orang terkasih.
Iya, gitu. Benar banget tuh. Nah, salah satu upacara perayaan atau apa ya, tradisi untuk menyalakan lampu Natal yang juga ditunggu-tunggu itu ada di Inggris tuh Bang. Jadi Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada 2 Desember lalu menyalakan lampu-lampu Natal di depan kediaman dan kantor Perdana Menteri di Downing Street. Ini dia.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer didampingi oleh staf dari Layanan Kesehatan Nasional atau NHS, juga personel militer dan polisi menyalakan lampu-lampu Natal di Downing Street pada Senin malam. Ini merupakan tradisi setiap tahun di mana Perdana Menteri menyalakan lampu-lampu pohon Natal besar di luar kediamannya.
And it's the tradition, therefore, to turn on the lights with that familiar start. So can you please join me when I say 5, 4, 3, 2, 1. Yay! It worked! Nervous moment there, but it's all good.
Dan ini merupakan tradisi untuk menyalakan lampu-lampu diawali dengan ucapan yang akrab berikut ini. Marilah bersama saya mengucapkan 5, 4, 3, 2, 1. Wow, bagus. Agak tegang ya, tetapi ini indah sekali.
Acara menyalakan lampu ini menandai awal dari musim pesta Natalnya yang pertama sebagai pemimpin Inggris. Sesudahnya, Perdana Menteri dan istrinya Victoria mengundang tamu-tamu untuk sebuah resepsi di 10 Downing Street.
Masih bersama Bani dan Rifan di edisi spesial Natal, meskipun Natalnya belum sampai di sini. Tapi gak apa-apa.
Menjelang. Betul. Dalam BOE Weekend kita akan merayakan menjelang dan juga selepas.
Iya.
Karena ya udah lewat kita rayain juga. Tapi ngomongin soal Natal nih, pendengar, banyak banget tuh biasanya film-film, serial-serial yang dirilis pas momen Natal, ya gak sih?
Mm-hmm.
Sekarang tuh di platform-platform streaming pasti aja ada film-film komedi romansa, Michi, komedi romansa, romcom maksudnya, yang suasananya Natal. Sekarang tuh yang ada di Netflix, itu loh film yang dibintangin sama Lindsay Lohan, ya kan?
Oh, iya. Yeah.
Terus yang beberapa tahun yang lalu ada yang Kristen Stewart yang mainnya, ya kan?
Mm.
Nah, kali ini juga ada film-film lain yang ditayangkan ketika Natal tiba, Bang.
Padahal ini tidak berhubungan dengan Natal ya?
Sama sekali tidak, justru ini terlalu sadis untuk Natal.
Justru mungkin karena itu dirilisnya setelah hari Natal.
Benar, tanggal 26 Desember ya.
Iya, supaya bisa ditonton bersama keluarga gitu.
Benar ya, sambil nonton, sambil nutup mata, jadi gak ditonton.
Gak jadi, ngumpul-ngumpul, bubar.
Iya, padahal itu acaranya, filmnya tidak untuk ditonton anak-anak.
Ya nonton sendiri aja kalau gitu.
Ini adalah Squid Game.
Permainan cumi.
Tapi kenapa Netflix gak bikin judulnya pakai versi bahasa Indonesia ya? Judulnya Permainan Cumi. Squid Game yang kedua ya. Ini musim yang kedua setelah kita melihat seperti apa perjuangan Gi-hun pada season pertama menjadi juara permainan ini. Katanya sih di season yang kedua ini dia pengen ikutan lagi permainan itu.
Dia masih hidup ya.
Orang mau udah pengen udahan gitu ya. Karena itu kan ujung-ujungnya tidak menguntungkan ya bagi mereka yang kalah dalam game itu ya.
Iya, ada nyawa hilang.
Ini dia pengen ikutan lagi. Tapi kita penasaran, sebetulnya dia itu pengen ikutan lagi untuk apa ya? Apakah kurang uang berjuta-juta dolar yang dia menangkan pada season pertama?
Bisa jadi, manusia nggak ada puasnya soalnya.
Waduh, coba kita simak liputan selengkapnya.
배우신 역할 나한테 뭘 원하지?
다시 게임을 하게 해줘.
Pendengar, setelah menunggu selama hampir 3 tahun, para penggemar serial Squid Game akan dapat segera menikmati film serial season kedua mulai 26 Desember nanti. Penulis dan sekaligus sutradara film ini, Hwang Dong-hyuk, mengatakan, dibandingkan Squid Game pertama yang membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun, kali ini ia menulis 13 episode season kedua dalam 6 bulan saja.
생각보다 이게 저도 참 믿어지지 않을 정도 빨리 쓰긴 했어요, 이 이야기를.
Setelah saya memahami karakter-karakternya, ketika saya duduk sendirian memikirkan jalan apa yang akan diambil tokoh-tokoh dalam season pertama, saya mencapai kesimpulan lebih cepat dari yang saya perkirakan. Yang memakan waktu paling lama, tentu saja, untuk karakter protagonis Gi-hun. Butuh waktu sangat lama untuk memikirkan apa jalan yang akan diambil Gi-hun dan kemana tujuan akhirnya.
Bintang utama Lee Jun-jae yang memerankan tokoh protagonis Gi-hun sangat terkejut melihat begitu cepatnya naskah film Squid Game season kedua selesai.
Season 1도 감독님이 거의 10년 동안 이제 고쳤다 바꿨다 고쳤다 바꿨다를 반복하시면서
mengingat Hwang menghabiskan hampir 10 tahun untuk menulis naskah season pertama karena ia terus-menerus merevisinya, saya selama ini bertanya-tanya berapa tahun waktu yang diperlukannya untuk menulis season kedua, lalu berapa tahun lagi diperlukan untuk merevisinya sebelum memulai pengambilan gambar, dan akhirnya kapan season kedua baru akan dirilis. Hal-hal ini membayangi saya sejak lama. Jadi ketika tahun lalu saya dihubungi untuk mulai syuting kembali, saya merasa, wah, sutradara kami memang luar biasa jenius. Saya tidak menduga ia akan menulis naskah season kedua begitu cepat.
Season 2를 그렇게 빨리 쓸 줄은 몰랐어요.
엄마! 아유, 엄마가 여기 어떻게...
내가 할 소리야. 네가 여기 왜 들어왔어?
창피.
창피? 어?
Meskipun Squid Game season kedua ini belum dirilis, film ini sudah dinominasikan untuk mendapatkan Golden Globe kategori serial film drama televisi terbaik. Season kedua ini terdiri dari 7 episode. Penulis naskah dan sutradara Hwang Dong-hyuk mengatakan akan ada season ketiga dan sekaligus season terakhir untuk menutup keseluruhan cerita Squid Game yang disebut-sebut lebih mendebarkan dibandingkan sebelumnya. Demikian laporan tim VOE.
운동인들이 이런 데 데려와요. 그러다 우리 엄마 쓰러지면... 당신들이 책임질 거야!
용식아, 이거는 내가 할 테니까 너 그냥 집에 가.
그래! 여기까지 왔는데 어떻게 그냥 가?
너 나랑 약속했잖여, 어? 이제 다시는 놀 안 하기로, 어?
Masih di VOE Weekend barengan Rifan dan Bani. Diawali dengan ciat karena kita lagi pengen ngomongin soal film laga nih. Tadi kan kita udah nonton Squid Game ya. Nonton udah ngomongin soal serial Squid Game.
Iya.
Gak ada laga-laganya sih sebetulnya ya.
Ada.
Emang ada?
Adegan berantem aja gitu.
Berantem dengan nasib. Tapi kalau misalnya ngomongin soal film laga, Hollywood itu gak ada matinya ya. Tapi film Indonesia juga gak ada matinya loh, Ban. Terutama 10 tahunan terakhir ini setelah waktu dulu rame dengan The Raid, terus Berandal. Pokoknya ketika film Iko Uwais dan Yayan Ruhian menggema di bioskop-bioskop, itu film laga Indonesia mulai bangkit lagi tuh setelah dulu kan ada Deru Debu dengan Willy Dozan.
Kamu ya
kan?
Ingat banget ya.
Itu soalnya tontonan kecil tuh waktu dulu.
Karena aku ingat sinetron-sinetron apa naga-naga.
Maksudnya film kolosal ya maksud kamu. Iya, itu juga laga sih.
Laga terbang. Ya. Tapi ya, memang film laga Indonesia itu jadi spesial karena kan kita punya yang namanya silat.
Mau silat pencak atau silat lidah?
Bisa dipilih.
Bisa dua-duanya. Iya sih, karena itu adalah kayaknya salah satu bela diri yang paling diunggulkan dalam perfilman Indonesia ya.
Dan di sini pun sampai ada perkumpulan komunitas khusus untuk orang-orang yang suka dan ingin belajar soal pencak silat.
Banyak sih di Amerika itu ya, ternyata kelompok-kelompok pencak silat, perguruan pencak silat, mau yang pelatih dan juga gurunya itu orang Indonesia ataupun yang orang asli Amerika juga tuh, Ban.
Betul banget. Kamu sendiri pernah nonton film laga apa aja dan apa yang kamu suka?
Wah, film laga banyak sih yang udah aku tonton. Tapi memang The Raid itu adalah pembangkit film laga Indonesia menurut aku di era modern. Dan itu adalah satu film yang betul-betul bikin aku terpukau. Karena adegan laganya itu bukan cuma sekedar asal pukul, asal tendang, asal banting. Tapi ada koreografinya dan itu tuh indah banget, Ban.
Betul banget.
Tapi memang ya gak semua orang bakal suka film laga sih. Walaupun sebetulnya pasarnya di luar sana gede banget nih, Ban. Nah ini juga yang kayaknya diincer sama para sineas film laga Indonesia, Ban. Mulai banyak film-film laga Indonesia yang di-pick up sama rumah-rumah produksi di luar Indonesia.
Apalagi dengan adanya layanan streaming ini, penontonnya jadi lebih luas ya, gak cuma di Indonesia tentunya. Salah satunya adalah The Shadow's Trace. Kamu pernah nonton gak?
Wah, belum nih. Apa nih?
Jadi ini adalah film laga terbaru produksi sineas Indonesia yang berhasil masuk ke dalam daftar Global Top 10 film non-bahasa Inggris cuma 6 hari setelah peluncurannya di layanan streaming Netflix.
Wow.
Dan di sejumlah negara nih, film ini bahkan menduduki posisi puncak selama berminggu-minggu.
Tuh kan? Apa kan aku bilang,
apa?
Film laga tuh banyak banget penikmatnya. Apalagi kalau udah ditaruh di layanan streaming yang audiensnya global, Ban.
Karena kita tidak perlu berkata-kata banyak, cukup beraksi lewat laga.
Gimana, Monji?
Kamu mau anak itu, saya mau jasa kamu. Saya tahu kamu bukan perempuan sembarangan.
Any Indonesian film yang bagus gitu ya, yang have that international standard, I think can exist in the international market.
Itu kata Timo Cahyanto, sutradara sekaligus penulis naskah The Shadow's Race, menanggapi keberhasilan filmnya dengan sikap merendah. Namun ia sulit menyembunyikan kegembiraannya bahwa filmnya tersebut banyak mendapat sorotan di dalam dan luar negeri. Timo mengaku keberhasilan filmnya tak lepas dari media tayangnya yang dalam hal ini layanan streaming Netflix yang jaringannya mendunia. Ia sendiri tak yakin tanpa layanan OTT itu, filmnya bisa seberhasil ini.
The sad thing about Netflix adalah ya, films yang meant to be watched in the big screen, it's not going to be in the big screen, it's going to go straight to Netflix, right? Tapi the benefit of that adalah nggak cuma di Indonesia doang, tapi langsung keluar kayak di Jepang, di Amerika, di I think Brazil.
Menurut Timo, Indonesia sendiri sebetulnya berpotensi memproduksi film laga berkualitas. Timo mengatakan film-film laga Indonesia menjadi sorotan internasional setelah dirilisnya The Raid Redemption pada 2011 yang disutradarai Gareth Evans yang kemudian disusul oleh sequelnya The Raid 2 pada 2014. Kedua film tersebut sangat diminati di berbagai belahan dunia meski ketika itu hanya bisa ditonton di layar lebar. Pernyataan Timo dibenarkan Joe Taslim, aktor laga yang bersama Iko Uwais dan Yahya Ruhian membintangi film The Raid Redemption. Berkat The Raid, kata Joe,
sampai sekarang pun 2024 Indonesia itu masih sangat dihormatin. Kita masih boleh dibilang salah satu mekanya action dunia lah, yang menginspirasi banyak director-director besar di seluruh dunia, Hollywood pun juga. Setelah dari itu orang bikin action tuh dengan berbeda.
Rama Tampu Bolon, movie blogger yang berbasis di Los Angeles, California juga setuju. Anggota sejumlah asosiasi kritikus film di Amerika seperti Hollywood Creative Alliance dan Los Angeles Film Critics Society ini mengatakan Indonesia memang dikenal berpotensi memproduksi film-film laga berkualitas.
Action movie itu memang diekspektasikan dari film-film Indonesia karena stereotype, you know, Asian movies is action movies.
Apa sebetulnya keunggulan film The Shadow Strays dibandingkan film-film laga Hollywood?
We can never compete with Hollywood in terms of the spectacle. So I think one way to sell that we have a certain kind of viscerality gitu adalah kita find a way. Well, the Indonesian way is the brutal way.
Arif Budiman, VOA Washington.
Pendengar, tuntas sudah VOA Weekend edisi hari Minggu kali ini. Tapi jangan khawatir, minggu depan di weekend tentunya VOA Weekend bakal balik lagi dengan beragam laporan ringan tapi berisi untuk Anda.
Simak juga program-program radio dan juga berbagai podcast VOA lainnya. Mulai dari VOA This Morning, terus juga ada VOA Plus, Kudos, BTS Gedung Putih, hingga In Case You Missed It.
Atau bisa juga cek website kami di voaindonesia.com untuk cari informasi dan berita terupdate lainnya. Dan jangan lupa juga untuk cek YouTube dan media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram. Kalau gitu saya Arifan Dwi Aksono pamit.
Dan saya Badi Rahayu pamit. Sampai jumpa dan selamat datang.